Si Jesus, wa lamang bunali. Siya usab gilansang sa krus sa kahoy. Kadtumao ang nabatasan sa pagsilot sa mga kriminal ni adtong mga adlaw. Nag-ingon ang Diyos na ang kamatayon sa iyang anak nga si Jesus maoy sakripisyo o halad alang sa atong mga sala. Imo ug ako, diha sa iyang pagpagkamatay. Kung sa tinuray kita, buingon nga makasasala ug matalikod sa atong mga sala, pasayloon ni Jesus ang atong mga sala. Tuhoi ang isulti sa Diyos.